Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli bugün nələrdən danışacağıq. Türkiyədə seçkilər İslamçı AK Partiyanın hakimiyyətini xeyli gücləndirdi. İndi nə olacaq?
Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi daha da yükseklere taşıyacağız.
Azərbaycanda un niyə qıtdı? Çörək bahalına çaxmır. Mətbuat günündə polis qəzet oxumağa niyə imkan vermir?
Onların təfəkküründə bu artıq əks olunub. Yəni, media müstəqil olmamalıdır.
Azərbaycanda neft ya demokratiya sualına Avropa Birliyi nə cavab verir?
Each aspect is really impossible to develop in the long run.
Semrevi deyir, biri o birisindən ayrı inkişaf eləyə bilməz. Azərbaycanda pulu necə yuyurlar? Kontekst proqramımız davam edir. Türkiyədə seçkilərdən başlayaq. Seçkilərdə qələbədən sonra xalq qarşısına çıxan Ərdoğanı tərəfdarları Gül Prezidentdir şüarınla qarşılayıblar. Erkən seçkilərə səbəb deyilə Prezidentin İslamçı AK Partiyadan ola bilməsinə etirazlar üstündə idi. İndi Ədalət və Qalqınma Partiyası 46% səs yığandan sonra bu məsələ artıq bitdimi? Bu seçkidən daha da güclənən İslamçılar əvvəlki seçkilərdən 12% çox səs yığıblar. Seçkilərin başqa bir əlamətdar cəhəti Reutersin yazdığı kimi müstəqil kürd namizədlərin 27-sinin parlamentə düşməsidir. Son dəfə bu 90-cı illərdə olmuşdu. AK Partiyanın uğuruna səbəb iqtisadi uğurlardı, hərçənd müxalifət işsizliyin yüksək olması kartını oynamaq istəyirdi. Hakim partiya belə simpatiyanın bir səbəbi də korrupsiya qalmaqallarında hakimiyyətin adının heç vaxt hallanmamasıdır. Beynəlxalq reaksiyaya gəldikdə, məsələn, Vatikan bildirib ki, seçkinin belə nəticəsi Türkiyə və Avropa üçün ən yaxşı nəticədir. Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Türkiyənin çox partiyalı sistemə keçdiyi 1946-cı ildən bugünə kimi 16-cı parlament seçkisi bazar günü keçirildi. 4 il yarımdır hakimiyyətdə olan Ədalət və Qalqınma Partiyası siyasi müntəxabatı məşhur termin ilə desək, əzici bir çoxluqla 46.7% səs alaraq iqtidarını gücləndirdi. Ədalət və Qalqınma Partiyası bu dönəmdə Türkiyə Böyük Millət Məclisində 340 millət vəkili ilə təmsil ediləcək. Məğlubiyyətə uğrayan ana müxalifətdə Cumhuriyyət Xalq Partiyası məclisə 112 deputat göndərəcək. 2002-ci ildəki seçkidə 10%-lik ölkə bariyerini keçə bilməyən Milliyyətçi Hərəkət Partiyası 70 deputat yeri qazandı. Kürd təmayüli Demokratik Toplum Partiyasını dəstəklədiyi 24 müstəqil namizəd və həmçinin keçmiş baş nazir Məsud Yılmaz da daxil olmaqla 4 tanınmış siyasətçi deputat mandatı qazandı. Ölkə bariyerini keçə bilməyən Mərkəz Sağın Siyasi Qurumu Demokrat Partiyasının lideri Məhəmməd Ağar vəzifəsindən istifa verdi. 22 iyulda keçirilən seçkin nəticələrini təhlil edərkən ilk növbədə Ədalət və Qalqınma Partiyasının səs miqdarını önəmli dərəcədə artıraraq hakimiyyətini davam etdirməsi məsələsinin siyasi və sosioloji aspektləri gündəliyə gəldi. 4 il yarımlıq hakimiyyət dövründə Ədalət və Qalqınma Partiyası makroiqtisadi göstəricilərdə önəmli düzəlişlər etdi. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olması üçün müzakirələri başlatdı. İxracatda mühüm artış edildi. Adam başına düşən milli gəlir 2500 dollardan 5300 dollara yüksəldi və s. Müxalifət partiyalarının təkidinə baxmayaraq yaz aylarında erkən parlament seçkisinə getməyən AKP, aprel ayında Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezidentliyə namizəd göstərsə də, parlamentə seçkinin ilk turunun keçirildiyi gecə silahlı qüvvələr baş qərargahının internet saytında hökumətə qarşı ağır ultimatum dərc edildi. Siyasi müşahidəçilər Ədalət və Qalqınma Partiyasının xüsusilə Anadolu'dakı seçki təbliğatı vaxtı ordunun verdiyi ultimatumdan məharətlə öz lehinə istifadə etdiyini deyirlər. Dividentlərin 71% əcnəblərin məxsus olan İstanbul dəyişən qiymətlər birjası isə xüsusilə son bir ayda Ədalət və Qalqınma Partiyasının seçkidə qalib gəlməsinə müthiş dəstək verdi. Bu müddət ərzində birjanın yüksəlişi təxminən 10 min bal oldu ki, Ədalət və Qalqınma Partiyası təbliğat dövründə bu faktordan da yaxşı istifadə etdi. Təsadüfi deyil ki, Türk iri kapitalizminin önəmli təmsilçilərindən olan Sabancı Holding İdarə Heyətinin sədri Gülər Sabancı seçkinin nəticələrindən razı qaldıqlarını vurğulayır. Və bunların hamısından önəmlisi xalqın Ədalət və Qalqınma Partiyası iqtidarının davamını istəməsi Tayyip Erdoğanın Türkiyə Cumhuriyyəti tarixinin mühüm qələbələrindən birini qazanmasının başlıca şərti oldu. Müxalifət də belə düşünür. Seçkinin nəticələrini Azadlıq Radiosuna dəyərləndirən Cumhuriyyət Xalq Partiyası İstanbul Millət Vəkili Ahmet Tan'a görə tək başına iqtidarda olan partiyanın növbəti seçkidən güclənərək çıxması Türkiyənin çox partiyalı siyasət tarixinin ənənələrindən biridir və AKP də bu ənənəni davam etdirib.
Zaten bu eğilim 1950'den beri tek parti iktidarlığında hep görülmüştür. 1950 yılında Demokrat Parti büyük çoğunlukla gelmişti. İkinci dönem gene bir şans millet tanıdı. Aynı şekilde Adalet Partisi 1965-69 yılında üst üste gittim. Ama burada biz son şans verme eğilimi dikkatlice kullanılmazsa hem o parti zora giriyor hem Türkiye zora giriyor.
Bizim ağır mağlubiyetten sonra Türk solu yeni bir yapılanmaya gidecek mi sualımıza? Demokratik Sol Partiyası'nın baş katibi, Cumhuriyet Halk Partiyası'nın siyasından deputat seçilen Ahmet Tan bile cevap verdi. 19 Ağustos'ta bizim kurultayımız var. Orada elm adamlar ve siyasetçiler Türk solunun yeniden yapılanması meselesine etraflı müzakere edecek ve yol haritası hazırlanacaktır. Reportajı verdiğimiz vakte kadar seçkide mağlubiyete uğramış ve atacağı adım marakla gözlenen Cumhuriyet Halk Partiyası'nın lideri Deniz Baykal'dan herhangi bir açıklama gelmemişti. Mayıs Elizade, Azadlık Radyosu İstanbul, Türkiye.
Türkiye'de hükümetin uğurlu iqtisadi siyasetinin tənqidçiləri deyirlər ki, hükümetin borçları artır. Vətəndaşlı hökumətli dövlətin xərclədiyi qazandığından çoxdur. Bu da xarici amillərdən asıllıq təhlükəsi yaradır. Eyni qayda ilə Rusiyada Ukraynada quraqlıq olmağından Azərbaycanda artıq un yoxa çıxmaq üzrədir. Halbuki dövlətin əsas təhlükəsizlik dayaqları arasında taxıl da var. Beynəlxalq standartlara görə ölkə çörəyi ehtiyacının ən azı 60%-ni daxili istehsal hesabına ödəmirsə təhlükəsiz deyil. Un niyə yoxa çıxır bu barədə az sonra. Dükkanlarda artıq un gözə dəymir. Orada burada varsa da qiyməti 2 dəfə qalxıb. İndi sual odur ki, biznesmenlər unu saxlayıb kəskin qiymət artımını gözləyirlər, yoxsa vəziyyət daha pisdir, un qıtdır. Belə deməyə əsas verən xırda şirniyyat sexlərinin bağlanmağıdır. Aygün Muradxanlı araşdırıb bu məsələni.
Unun qiymətinin bağlaşması ilə bağlı son bir neçə gündə Bakıda un məmulatları istehsal edən onlarla seyx işini dayandırıb. Bu sahə ilə məşğul olanların dediklərinə görə, Bakıda faktiki olaraq öz dəyirmanı olan bir neçə iri müəssisədən başqa heç bir seyx işləmir. Paytaxtda Toptan və Pərakəndə un satış obyektlərinə baş çəkdik. Çox zaman dolu olan anbarların hər birində cəmi 20-30 kisə un qalmışdı. Qiymətlər 20 gün öncədən artmağa başlasa da, bu tendensiya son 2 gündə faktiki olaraq saat-basaat dəyişir.
4 manat qalxıb, 6 manat, 4 manat.
Hər məşok un 3 şirman qalxıb, çörək də 9 qramlıq çörək olub 500 qram, 500 qramlıq olub 300 qram. Hələ bahalaşacaq.
Sahibkarlar deyir ki, ölkədə yetərincə taxıl ehtiyatı var. Qiymətlərin bahalaşacağı ilə bağlı xəbərlər yayılandan sahibkarlar taxıl satışını kəskin azaldıb. Qıtlıq da elə bununla bağlıdır. Onların dediklərinə görə, dəyirmanlar artıq üyüdülmüş unu bazarlara çıxarmış. Toptan satış məntəqələrində bildirirlər ki, bəzi dəyirmanların anbarları dolduğundan artıq işləmirlər. İşləyən dəyirmanlar isə 50 kiloqramlıq unu satış məntəqələrinə 20 manata satır. Bildiriblər. Müqayisə üçün bildirək ki, bir neçə gün öncə bu rəqəm cəmi 12 manat idi.
Daxil dərmandan işləyir. Qiymət bağlaşmasına əlaqədar az buraxırlar da, normadan az buraxırlar. Yəni, əvvəlki kimi deyir
ki. Hökumət deyir ki, qıtlıq yoxdur. Siz artıq qıtlığı hiss edirsiniz.
Artıq var da, istəyirdən hiss olunur da, bazardan hiss olunur.
Sizcə hökumət indiki vəziyyətdə nə etməlidir?
Papağını qoysun, qabağını fikirləsin ki, bu 8 milyon xalqı nə cavab verəcək?
Unun bağlaşması ölkədə çörəyin qiymətinə də təsirsiz ötüşməyib. Söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri çörəyin çəkisinin və keyfiyyətinin aşağı düşdüyünü bildirirlər.
Gündə 3 çörək qaldı, indi 8 çörək qaldı. 300 qramlı çörəyin çəkisi. Milyardlarla neftin pulu axırana bəs bunlar. Buraxsın da bu kasıbçılıqdır.
Bazarda lap pis. Lap pis cəmaatın bu aşağı təbəqədə yaşayan cəmaat pis vəziyyətdədir. Müharibə dövründə bundan yaxşı.
Hökumət ölkədə un çatışmazlığı yaranacağı barədə xəbərləri təksib edir. Prezidentin göstərişi ilə yaradılan xüsusi komissiya indi ölkədə nə qədər taxıl ehtiyatının olduğunu hesablayır. Bununla yanaşı Kənd Təsərrüfatı Naziri rəsmi kanallara bildirib ki, ölkənin taxıl ehtiyatı yetərincədir. İqtisadçı Qadir İbrahimli tələb olunan taxılın 50% idxal edildiyindən dünya bazarındakı tendensiyanın artıq Azərbaycanda hiss edildiyini deyir.
Taxılın qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənmir, bu bazarda tənzimlənir və dövlətin bunun tənzimlənməsi heç bir təsir mexanizmi yox. Ancaq vergilər və gömrük rüsumları vasitəsilə qiymətlərə təsir edə bilər ki, orada heç bir dəyişiklik baş verməyib.
Bəs çıxış yolu nədir? Ekspertlərin fikrincə, hökumət iqtisadi rıçaqları işə salıb gömrük və başqa vergiləri aşağı salmaqla yanaşı dərhal taxıl fondunun formalaşdırılması başlamalıdır.
Buranın qiyməti qalxacaq. Bölgələrdə artıq bu simptomlar hiss olunur. Hökumət artıq taxıl fondunun formalaşdırılması qayğısına qalmalıdır. Hökumətin isə belə bir hazırlığı yoxdur. Ona görə idxalda ani problem yaranan kimi bu dərhal bazarda öz təsirini göstərir.
Azərbaycanda taxıl strateji məhsul sayılsa da, onun qiyməti 10 il öncədən liberallaşdırılıb. Hökumət birbaşa çörəyin qiymətini tənzimləmir. Ancaq dolayı vasitələrlə buna təsir göstərə bilir. Hələlik un bahalaşmaqda davam edir. İqtisadçılar ərzaq bazarında bunun başqa məhsulların da bağlaşmasına səbəb olacağını güman edirlər.
Maraqlıdır ki, un qıtlığını ilk dəfə müstəqil media xəbər verəndə rəsmilər dövlətə yaxın media çıxıb təksir verirdilər. Müstəqil medianın dediyi düz çıxanda belə bunun medianın vəziyyətinə niyə təsir olmur? Niyə hətta mətbuat günündə jurnalist daha çox tənqid olunur? Onun elə döyülməli olduğu imici yaradılır. Azərbaycanda dünənki mətbuat günü necə keçdi? Mətbuat gününü dalğa təşkilatı kütləvi qəzet oxumaqla qeyd eləmək istədi, polis qəzeti əllərindən alıb cırdı. 7 jurnalistin əhv olunacağına ümidlər doğrulmadı. Daha nələr oldu Səadət Akif qızının reportajında.
İyulun 22-sində Dalğa Gənclər Hərəkatının mətbuat bayramını qeyd eləmək üçün seçdiyi orijinal üsul polis dəyənəli ilə qarşılandı. Onlar jurnalistlərin bayramını paytaxtın Fəffarələr meydanında qəzet oxumaqla qeyd etmək istəmişdilər. Hərəkatın koordinatoru Rövşən Nəcəvov.
İnsanlara çatdırmaq istəyir ki, qəzet oxusunlar və ölkədə baş verən bütün ictimai siyasi proseslər haqqında informasiya alsınlar.
Amma bu dinc aksiya dalğaçılara qoşulan qələm sahiblərinə də baha başa gəlib.
Aldılar əlimizdən və hətta götürdülər qəzetə də cırıldılar.
Bəzi aksiya təşkilatçıları isə polis bölməsinə aparılıb. Mətbuat bayramına bir neçə gün qalmış bəzi dövlət qurumları media təmsilçilərinə ziyafət verdi. Mərasim düzənləyib bəzi jurnalistləri mükafatlandırdı da. Söhbət elədiyim bir çox jurnalistlər isə deyirlər ki, onlar əksər peşə sahiblərini peşə bayramı münasibəti ilə təbrik eləyən ölkə başçısı İlham Əliyevin təbrikini gözlədilər. Dövlət rəhbərinin məzuniyyətdə olması da bu gözləntiyə təsir eləməyibmiş. Çünki İlham Əliyev məzuniyyətdə olsa da hərdən onun hansısa dövlət başçısına təbrik məktubu göndərdiyi barədə rəsmi məlumat verilir. Amma prezident jurnalistlərin peşə bayramını təbrik eləmədi. Bir gözlənti də həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı idi. Əvvəlki illərlə müqayisədə medianın problemlərindən jurnalistlərin həbsindən də indi daha çox danışıldı. Azərbaycana gələn nüfuzlu beynəlxalq təşkilat təmsilçiləri də ölkə rəhbərliyi ilə görüşlərində daha çox 7 jurnalistin həbsini qabardıb, onların azadlığa buraxılmasını tələb elədi. Hakim partiya bir sıra mətbu nəşrlərin rəhbərləri ilə bir masa arxasında görüşüb, onları dinlədi də. Amma bayram ərəfəsi gözlənən əf fərmanı verilmədi. Halbuki həm əksər yerli media, həm də beynəlxalq təşkilat təmsilçiləri hesab edirdilər ki, 7 jurnalistin əfvi hakimiyyətlə media arasında yeni münasibətlərə yol açacaq. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikrincə, hələ də jurnalistlərin əf ediləcəyini gözləməyə dəyər. Çünki Avropa Şurası, Avropa Birliği, ATƏT, Human Rights Watch təşkilatı və digər nüfuzlu qurumlar Azərbaycanın media ilə bağlı götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməsini ciddi surətdə izləyəcək. Amma Mehman Əliyev əfdən sonra media hakimiyyət münasibətlərində xüsusi dəyişiklik ola biləcəyinə inanmır. Onun fikrincə, hakimiyyətdə media siyasət aparanların baxışları bu dəyişikliyə hazır deyil.
Onların təfəkküründə bu artıq əks olunub, yəni media istəqil olmamalıdır.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovsa nikbindir. O hesab edir ki, əfd olacaq. Medianın problemlərinin həllinə də işıq düşəcək. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov da deyir ki, hazırda onlar həm jurnalistlərin peşəkarlığının artırılmasına, həm də dövlət qurumlarının mətbuata informasiya verməsi imkanlarını yaxşılaşdırmağa çalışırlar. Əflə bağlı gözləntilərə gəlincə, Əli Həsənov jurnalistlərin əf üçün müraciət etmədiklərini əsas gətirərək, hələlik bir qərarın olmadığını söyləyir. Mətbuat bayramı ərəfəsində Söz Azadlığını Müdafiə Fondunun çəkdiyi Senzornamə filminin nümayişi oldu. Film Çar Rusiyası dövründə Qafqaz Senzura Komitəsində 13 il baş senzor işləmiş Azərbaycanlı Şərif Mirzəyevin xatirələrindən bəhs eləyir.
Biz çoxlu həqiqətləri qarşılamaqla millətin inkişafına kölgə saldıq. 1908-ci il Qafqaz Senzura Komitəsinin Bakıda yerləşən nümayəndəliyi xəbərdarlıq edir. İrşad qəzetinin səhifələrində Bakının müsəlman əhalisinin Əla Həzrətimiz Çarın əleyhinə yönəlmiş yazılar verilməsinə cəhd göstərilmişdir. Xahiş edirik ki, qəzetin gələcəkdə fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı məsələyə baxasınız.
Və müəlliflər senzuranın izi ilə bugünümüzə qədər gedirlər. Filmin müəllifləri onda deyirlər ki, deyəsən, senzurnamənin ikinci hissəsi çəkiləcək və filmin süjetini də iyulun 22-sində mətbuat bayramında paytaxt polisinin qəzet oxuma aksiyasını dağıtması olacaq.
Tutulan jurnalistlər məsələsini Azərbaycana səfəri zamanı Peter Semnebi də qaldırıb, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana səfərdən yenicə qayıdıb, onunla Rövşən Qəmbərov söhbət eləyib. Rövşən, ümid var idi ki, 22 iyulda mətbuat günündə 7 jurnalist azadlığa buraxılacaq, ancaq buraxılmadı. Peter Semnebi də deyirdi ki, o ümid eləyirdi. İndi də ümid eləyirmi?
Elxan Semnevi deyir ki, jurnalistlərin məhz 22 iyulda Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü ilə bağlı azadlığa buraxılmasını o, Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirə eləməyib.
I didn't discuss any specific timing or
Mən Azərbaycan rəsmiləri ilə hansısa konkret tarixi və xüsusi detalları müzakirə eləməmişəm. Mənim apardığım müzakirələrin mərkəzində bir prinsip dayanırdı. O prinsip ki, Azərbaycanda jurnalistlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edildiyi pozuntulara görə adətən başqa ölkələrdə jurnalistlər həbs olunmur və bu həmin jurnalistlərin işinə yenidən baxmaq üçün əsas ola bilər. Mən ümid edirəm ki, bu və ya digər yolla onlar azadlığa çıxacaqlar. Mənim hansısa konkret mövqeyim yoxdur ki, bu hansı yolla baş verməlidir. Amma ümid edirəm ki, bu mümkün qədər yaxın müddətdə baş verəcək. Mən həm də ümid edirəm ki, Azərbaycan hökuməti və parlamenti müvafiq qanunvericiliyi yenidən nəzərdən keçirəcək ki, belə hallar bir daha baş verməsin. Bu məsələnin başqa bir aspekti də var, deyir Semnebe, jurnalistlərin məsuliyyəti. Azərbaycanda media nümayəndələri onun fikrincə professionallıq standartlarını artırmalıdırlar. Onun fikrincə indi bu onların arzuladığı səviyyədə deyil. Media da öz məsuliyyətini dərk eləməlidir, deyir Semnebe. Avropa Birliyi bu sahədə treyninglərdə Azərbaycana kömək eləyə bilər. Mən bu məsələni də Bakıda müzakirə eləmişəm.
Rövşən, jurnalistlər Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında yeni qonşuluq üzrə fəaliyyət planı təsdiq olunandan sonra tutulublar. Bu deməkdir mi ki, Avropa Birliyi yumşaq mövqe tutur Azərbaycana qarşı?
Bu suala Semnevi belə cavab verir ki, burada hansısa yumşaq mövqedən danışmaq düzgün deyil.
I don't really want to comment on
O deyir ki, məsələni bu formada qoyulanda şərh eləmək istəmir. Yəni ki, mütləq plandan sonra tutulublar jurnalistlər. O deyir ki, əslində jurnalistlərin çoxu həmin planın təsdiqindən sonra tutulublar, hamısı yox. Fəaliyyət planının təsdiqi o deməkdir ki, Semnevi deyir ki, Avropa Birliyi medianın vəziyyəti ilə bağlı məsələni daha yaxından izləyəcək. Çünki media azadlığı və bu sahəni nizamlayan qanunvericiliyin inkişafı artıq bizim birgə prioritetimizdir. Bu elə bir məsələdir ki, Avropa Birliyinin yaxın müttəfiqi olan Azərbaycanda onun əhəmiyyəti bizim üçün getdikcə artır.
Rövşən, axırıncı sualım, ümumiyyətlə, Avropa Birliyinin Azərbaycanda prioriteti nədir? Neft yoxsa demokratiya? Çünki Azərbaycanda deyirlər ki, neftdir.
Mən bu sualı Semnebiyə verdim. Düzdür, bu sual o qədər də onun üçün xoş olmadı. Ancaq cavabından belə məlum oldu ki, Avropa Birliyinin Azərbaycana münasibətində konkret bir məsələnin üzərində, konkret bir prioritetin üzərində dayanmaq düzgün deyil. Burada iki prioritetdən deyil və gedir, söhbət gedir və onlar bir-birindən ayrı deyirlər.
Both aspects. Of the relationship with Azerbaijan.
Azərbaycanla əməkdaşlığın hər iki aspekti əhəmiyyətlidir. Bunların birini o birindən təcrid olunmuş şəkildə uzun müddət ərzində inkişaf elətdirmək olmaz. Enerji əməkdaşlığı vacibdir, amma əgər bu inkişaf mülki cəmiyyət institutlarının inkişafı ilə paralel getməsə, onda gec-tez sual altına düşəcək. Biz Azərbaycanla harmonik və qarşılıqlı mənfəət gətirən əməkdaşlığın inkişafında çox maraqlıyıq.
Çox sağ ol, Rövşən. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azərbaycana səfərdən yenicə qayıdıb, onunla Rövşən Qəmbərov söhbət eləmişdi. Kontekst proqramımız davam eləyir. İndi isə regiondakı pul yuma əməliyyatları probleminə keçək. Vaxtilə 10-12 il bundan əvvəl Rusiyadan hər il xaricə 20 milyard dollar çıxarılırdı pul yuma əməliyyatlarından. Məsələn, Rusiyanın Milli Bankının belə faktarı var idi ki, Yamaykadan dəniz qumu almaq adından xaricə müqavilə ilə 100 milyonlarla dollar köçürülüb. 4 il əvvəl isə Rusiyanın uğurlarına görə onun adı pul yuma problemli ölkələr siyasından çıxarıldı. Ancaq indi deyirlər ki, deyəsən tələsiblər, bu problem belə asan həll olunan deyil. Bu barədə az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda necə, pulu necə yuyurlar? Bu barədə Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Manival'ın 3 il əvvəlki hesabatına baxsaq, görərik ki, Azərbaycanda pulu yumaq çox asandır. Manival çirki pulların yuyulmasının qiymətləndirilməsi üzrə ekspertlərin komitəsidir. Azərbaycan da komitəyə üzvdür. Komitənin 2004-cü il hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda çirki pulların yuyulmasına qarşı mübarizə çox zəifdir. Bu sahədə lazımi qanun yoxdur. Azərbaycanda çirki pulların yuyulmasına görə cinayet məsuliyyətinə cəlb olunma halları çox azdır. Bir sözlə Azərbaycan FATF-ın, yəni Beynəlxalq Maliyyə Hərəkət Qrupunun tələblərinə uyğun deyil. Bu, Manival'ın 3 il əvvəlki hesabatındandır. Bəs indi necə? İndi vəziyyət çox dəyişməyib. QHT-lərin korrupsiya əleyhinə şəbəkəsinin koordinatoru Əli Məmməd Nuriyevin dediyinə görə, Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanun layihəsi hələ indi hazırlanır. Amma cinayət məcəlləsinə dəyişiklik olub, qanuna görə çirkli pulların yuyulmasında iştirak edənlər indən sonra cəzalanacaqlar. Azərbaycan FATF-ın tövsiyələrini də qəbul edib və indi Azərbaycan bankları şübhəli maliyyə dövriyyələri barədə Milli Banka mütləq məlumat verməlidirlər. Ölkədən 50 min dollardan çox pul çıxaran adam pulun mənbəyini göstərməlidir. Bunlar qanunun tələbləridir. Reallıq necə? Beynəlxalq ekspertlər Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın payının indi də 60% olduğunu deyirlər. Deməli, bu qədər çirkli pulu yumağın yolları qalır. Əli Məmməd Nuriyev Azərbaycanda çirkli pulları yumağın bir neçə yolunu sadaladı. Təzə tikirlər, otellər, bank köçürmələri və s.
Azərbaycanın çox bu saat hal-hazırda gözündə də tikinti bumu gedir. Tikintilərdə vasit buğalteriya aparılmır. İki qat buğalteriya gedir. Bir rəsmi buğalteriya, bir də qeyri-rəsmi buğalteriya. Həmin tikində çalışan şəxslərlə əmək müqaviləsi imzalanmır. Bu, bir çox vergi ödəmələrindən və sosial sığorta fondu ödəmələrindən həmin duyğu şəxsi azad edir. Digər tərəfdən, mehmanxanalar vasitəsilə də çirkli pulların yuyulması prosesi mümkündür nəzəri baxımdan. O baxımdan mehmanxanalarda baxmayaraq insanlar orada yoxdur, amma o mümkündür ki, müəyyən sənədlər tərtib edərək orada sanki həmin mehmanxana xidmətinə istifadə edilir. Bu vasitə ilə də çirkli pulları yumaq mümkündür. Çirkli pulların yuyulmasının başqa bir istiqaməti təbii ki, offshore zonalarda müəssisələrin yaradılması ilə bağlı və ya offshore zonalarda banklara hesabına pulun keçirilməsi ilə bağlıdır.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu da deyir ki, Azərbaycanda çirkli pulların çoxu tikintidədir. Adının çəkilməyini istəməyən başqa bir ekspert deyir ki, təkcə binalar yox, körpüləri, yolları salan təşkilatlar da şübhəli şəkildə çox vaxt eyni təşkilatlar olur. Tikinti görünən yollardandır. Rusiyada daha mürəkkəb vasitələrdən istifadə olunur. Keçən ilin avqustunda Moskvada bir kiçik bank, Discount Bank, çirkli pulların yuyulmasında günahlandırıldı. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinə mətbuata sızan məlumata görə, avqust ayında Moskvanın 27 bankı Discount Bankın hesabına 60 milyon dollar köçürüb. Discount Bank isə həmin pulları iki təşkilatın hesabına köçürmək üçün Mərkəzi Banka hesabat göndərib. Sonra isə həmin pullar Avstriyanın Raiffeisen Bankına, oradan da 12 banka göndərilib. Bir neçə gündən sonra Discount Bankın lisenziyasını alıblar. Amma bankın heç bir əməkdaşı çirkli pulların yuyulması əməliyyatında iştirakı görə həbs olunmayıb. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyindəki mənbənin dediyinə görə araşdırma zamanı aydın olub ki, həmin əməliyyatda Rus rəsmiləri iştirak edib, həm də Kremlin idarə elədiyi yüksək çinli rəsmilər. O vaxt, yəni avqust ayında Mərkəzi Bankın müdirinin birinci müavini, çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizəyə görə məsuliyyət daşıyan Andrey Kozlov Discount Bankı bağladı. Sentyabr ayında Kozlovu öldürdülər. 2005-ci ildən bəri Rusiya Mərkəzi Bankı çirkli pulların yuyulması əməliyyatında iştirakı görə 100-dən çox bankı bağlayıb. Bu faktları Azadlıq Radiosunun eksperti Roman Kupçinski sadalayıb, deyir ki, Rusiyanın çirkli pul yuyanları bacarıqlarına həm də abırsızlıqlarına görə müqayisə olunmazdılar. Amma çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə ən böyük təşkilatlardan olan FATF Rusiyanı da qara siyasından çıxarmışdı. Deyirdi ki, Rusiya pulların yuyulmasına qarşı mübarizə aparmaq üçün xeyli iş görür. Azərbaycanda isə qanun layihəsi hələ hazırlanır, amma çirkli pulların yuyulması ilə bağlı hesabat hazırlayan beynəlxalq təşkilatlar son vaxtlar Azərbaycandan da danışmırlar.
Azərbaycanda son illərin tikinti bumunu da dünyada son illər pul yumağa qarşı başlanmış kəskin beynəlxalq mübarizə ilə izah edirlər. Yəni, pula asanlıqla daha çıxarmaq mümkün olmadığına görə ölkənin daxilində yumağa başlayıblar. Azərbaycanda 15 ildir bir təklif də var ki, çirkli pullara ümumiyyətlə amnistiya verilsin, pul ölkəyə xidmət eləsin, daha xaricə axmasın. Pul yuma problemi haqqında söhbətlərimiz gələcək verilişlərimizdə də davam eləyəcək. Kontekst proqramı davam eləyir. Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatasının komitəsinə bir layihə çıxarılıb. Əgər keçsə, Nümayəndələr Palatasının öz müzakirəsinə gedib çıxacaq. Bu layihə Fərhad və Rafiq Əliyevlər haqqdadır. Röşən Qəmbərov öyrənib bu məsələni. Röşən, nə baş verir və buna reaksiyalar nədir?
Elxan, 3 nümayəndələr palatasının 3 üzvüdür. Bu, Hastingsdir, Akermandır, bir də Makkoterdir. Bunlar belə bir qətnamə layihəsi hazırlayıblar ki, Fərhad Əliyev və Rafiq Əliyev Azərbaycan məhkəmələrində indi mühakimə olunan iki qardaş azadlığa buraxılsınlar. Onlar deyirlər ki, hər iki qardaşı dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə tutublar, amma sonradan onlara qarşı iqtisadi ittihamlar irəli sürüblər. Qohumlarına onlarla əlaqə saxlamağa imkan yaradılmır, vəkillərinə şərait yaradılmır ki, onlar öz müdafiə elədikləri şəxslərin işi ilə yaxından tanış olsunlar və başqa qanun pozuntularına şikayətlənirlər. Nümayəndələr Palatasının üzvləri Fərhad Əliyevi bazar iqtisadiyyatının təməl prinsipləri uğrunda mübarizə aparan islahatçı nazir kimi, keçmiş nazir kimi təqdim edirlər və Rafiq Əliyevi də aparıcı biznesmen kimi. Onlar tələb edirlər ki, Dövlət Departamenti və onu da xatırladılar ki, Dövlət Departamenti öz hesabatında insan haqları ilə bağlı Azərbaycanda vəziyyətin pis olduğunu yazmışdı 2006-cı il hesabatında və deyirlər ki, Amerika gərək bütün bunları nəzərə alsın və Azərbaycan hökumətinə mümkün vasitələrlə, bütün mümkün vasitələrlə təsir eləsin ki, o Rafiq Əliyev və Fərhad Əliyevi azadlığa buraxsın. İndi gedən məhkəmə prosesi elə davam elədiyi bir vaxtda. Və üstəlik də onlar istəyirlər ki, hər iki qardaşın işi ilə bağlı ədalətli araşdırmanın aparılması təmin olunsun. Bunu onlar öz qətnamə layihələrində yazırlar, amma bu hələ demək, o demək deyil ki, bu Nümayəndələr Palatasında qəbul olunacaq. Bu qanunvericilik prosesi Amerika Nümayəndələr Palatasında uzun bir prosesdir. Gərək onlar Xarici Əlaqələr Komitəsinə təqdim ediblər bu qətnaməni, gərək orada təsdiq olunsun, sonra keçsin Senatın plenar iclasında təsdiq olunsun. Yəni bu hələ ilkin bir mərhələdir. Bundan nəyə nail olmaq olar? Fərhad Əliyevin və Rafiq Əliyevin müdafiəçiləri deyirlər ki, onlar ümid eləmirlər ki, belə bir qətnamə layihəsi lap senatda qəbul olunsa da bu gəlib Azərbaycan məhkəmələrinin qərarına birbaşa təsir eləyəcək. Onlar Fərhad Əliyevi dərhal azad eləyəcəklər və s. Onların ümid elədiyi başqa bir məsələdir. Deyirlər ki, indi kompleks şəkildə onlar Fərhad Əliyevin, Rafiq Əliyevin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsini qurmaq istəyirlər və bəlkə bu aspektdə Amerikanın Nümayəndələr Palatasındakı həmin qətnamə layihəsinin təsiri ola bilər.
Mən əlahiddə qiymətləndirmək istəməzdim. Misal üçün, Birləşmiş Ştatların parlamentində, Nümayəndələr Palatasında olan fikirlərin təsirini, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında olan mövqeyini və başqa mötəbər qurumların mövqeyini, amma ümumilikdə onlara yanaşsaq və onu da nəzərə alsaq ki, yəni faktik olaraq Avropa Məhkəməsində prosesə başlanılıb, yəni kommunikasiya onun şikayətə baxılmasının ilk mərhələlərindəndir. Bütün bunları nəzərə alsaq, əlbəttə ki, təsir var, təsir olmalıdır. Amma yəni gözləyirik.
Bu Fuad Ağayev idi, Rafiq Əliyevin vəkili idi.
Hakimiyyət nümayəndələri nə deyirlər? Yəni bunun bir xeyri olacaqmı?
Adim Mirzəzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili deyir ki, onlar buna belə bir sərt reaksiya vermək ya buna qarşı nəsə bir fikir söyləmək istəmirlər. Bu sadəcə Amerikanın nümayəndələr palatasında 3 nəfərin şəxsi fikri ola bilər.
Bu sadəcə olaraq bir informasiyadır ki, ABŞ Kongresində 3 nəfər kongresmen Rafiq və Fərhad Əliyevin tərəfdarı var.
Aydın Mirzəzadənin fikirləri idi bu və bir daha xatırladaq ki, bu hələ qətnamə layihəsidir və onun qanunvericiliklə təsdiq olunması hələ bir xeyli böyük prosesdir.
Çox sağ ol, Rövşən. Bununla da bugünkü kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı ixtisasca fizik olsa da, cəmiyyət onu daha çox siyasət adamı kimi tanıyır. O, Azərbaycanda Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından biridir. Digər silahdaşları kimi tribunalardan çıxışları ilə yadda qalmasa da, təşkilatın kağız üzərində yaranmasında, yəni nizamnaməsinin və digər sənədlərinin ərsiyə gəlməsində az əməyi olmayıb. Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə isə o, eyni vaxtda Başnazirin müavini və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri vəzifəsini daşıyıb. 1954-cü ildə Şəkidə anadan olub. Namizədlik dissertasiyasını Moskvada müdafiə edib. Hazırda FAR, İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politolog Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Siz də sağ olun.
Xalq cəbhəsinin yaradılması prosesində siz də iştirak eləmişsiniz. Özünüzü həmin prosesin hansı iştirakçılarından hesab edirsiniz?
Siz hansıları nəzərdə tutursunuz?
Yəni orada vardı, deyək ki, kifayət qədər üzdə olan aktiv adamlar, hansılar ki, deyək ki, o tribunadan da daha çox danışırdılar və siz orada necə iştirak